všimli jste si, jak je důležité, aby nástroj byl ve správných rukou. Protože kdybych já tady vzal ten saxik, tak by to asi tak moc dobře nedopadlo. Proto děkujeme. A jenom tak dál. Bratři a sestry, přátelé, začal jsem kázat, bylo mě 21 let. Mám 84 a z milosti Boží jsem ještě zde, i když musím přiznat, že byly okamžiky, když jsem si říkal, že to asi už nebudu moc. Ale jak říkáváme, opravdu chvála patří našemu nebeskému Otci. Angličané mají jedno zvláštní úsloví zajímavé. Říkají, když je moře klidné, každý je námořník. A tak jsem si to uvědomil, vzpomínal a musím říct, že opravdu až některá léta a některé události vám ukáží, s kým vlastně jste žili celý život. A já musím říct, že jsem obdivoval sestru Věrušku Gajdošikovou, jak se starala ta poslední léta o manžela, jak pozoroval jsem, jak sestra Smilková opatruje svého muže, a tak bych mohl jmenovat další. Vy až v určitých okamžicích života zjistíte, s kým jste žili. Já jsem dostal za každý den 3 měsíce 8 hodin ráno a v 8 hodin večer injekci. 3 měsíce. A to všechno mě dala manželka. Nemusel jsem nikde do nemocnice. To jsou chvíle, kdy opravdu člověk nemá ani slov, aby vyjádřil tu vděčnost tomu druhovi, že on mu tak pomáhá. A šťastný je ten, který opravdu může říct, ano, takového mám vedle sebe druha, takovou mám podle Božího zaslíbení pomoc, která by byla. A tak bych mohl vyprávět dál, ale manželka mě přikázala, dívej se na hodiny, nesmíš mluvit víc jak půl hodiny. Protože se starými kazateli, jako jsem já, je veliký problém. My toho tolik pamatujeme a ty asociace se pořád nabalují, jo, pořád se vám to vynořuje a koza a chlívek a pastva a můžete pořád mluvit. A potom to dopadá tak, jak kazatel skončil kázání a přišla za ním sestra a řekla, bratře, víš, já jsem minulou sobotu celou noc nespala po tom kázání tvé. Kazatel se zavál pěkně, to mu zalichotilo, takové kázání, sestra nespala celou noc. A ona pokračovala dál, víš, já když spím přes den, já v noci nemůžu spát. a byl srovnaný. Tak, bratři a sestry, přátelé, půjdeme pro to, k čemu se scházíme každý sobotní den, a budeme číst Boží slovo Lukáš 24. kapitolu. A tam, protože vy znáte písmo, tak já jenom krátké verše přečtu. Od 13. verše. Téhož dne dva z učedníků ubírali se do vsi jménem Emausi, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se v Jeruzalémě událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Oni ho nepoznali. A on se zeptal, o čem to spolu rozmlouváte? A oni zůstali stát plni zármutku. A jeden z nich jménem Kleopáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. No a co to bylo, zeptal se jich. A oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem a především lidem, naši velekněží a členové rady vydali na smrt a ukřižovali ho. A my jsme očekávali, my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to 3. den, co se to stalo. Ale některé z žen říkají, že přišli z rána k hrobu a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli i o andělech, kteří tam byli. Někteří z nás odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak oni vypravovali. A v té chvíli Ježíš řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké věřit všemu, co mluvili proroci. Co neměl Mesiáš to vše vytrpět a pak vejít do slávy? A potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co na něho se vztahovalo ve všech částech písma. Bratři a sestry, přátelé, toto je jeden z nejdůležitějších rozhovorů, jaké Ježíš měl vůbec z písmu, které čteme. Co jste nechápaví, co jste to nečetli v prorocích, začal od Mojžíše, co o něm bylo, že Mesiáš musí trpět, je napsáno ve Starém zákoně. Mohli byste říct nějakou kapitolu rychle někomu, kterou byste mu přečetli, že to je o Kristu? Izajáš, 53. kapitola, kdybychom si nic nepamatovali. Izajáš 53. kapitola. Jako beránek zabití byl vedený. A takových výroků je obrovské množství ve Starém zákoně. O co zde vlastně šlo? Šlo o to dát důkaz, že ten tesař z Nazareta je ten zaslíbený, předpovězený prorok Starého zákona, že on opravdu je ten Mesiáš. Šlo o důkaz. A v celých prakticky dějinách od té doby se vede diskuze o důkazu. A to bude téma, které bych krátce s vámi chtěl probrat. Od doby Mojžíšovi, který šel k faraonovi, od té doby stále jde o co? O důkaz. O důkaz. Mojžíš říká, Božímu hlasu říká, ale jak já dokáži, že ty jsi mne poslal. A v celých dějinách až do těch našich hodin neustále jde o důkaz. A vy víte, co pán Bůh mu tenkrát řekl? Co to máš ve své ruce? Co to máš ve své ruce? No hůl pastýřskou, hoď ji na zem. Mojžíš to udělal a co se stalo? Hůl se proměnila v háda. Jo, pane, to bude před faraonem, to bude úžasné. A Mojžíš, já se dovedu představit, jak se opíral o tu hůl. Já mu to ukážu. To bude důkaz. Hodil tam hůl, had. Ještě jednou. A kdo tam byl? Egyptští kouzelníci šeli jaksi zajímaví. A ten taky hodil hůl na zem. Mohli bychom jistě debatovat, jak to bylo, co to bylo, ale ona se proměnila váda. A důkaz byl smazaný. Ale oni přišli další a byli mnohem tvrdší, které dopadaly na Egypt, když přišli rány. A tak říkáme, od doby Mojžíšovi neustále je debata o důkazu až do našich dnů. Velice známý je rozhovor anglického filozofa Bertranda Russella v minulém století. Ten bojoval celý život proti Bohu. Ateistický filozof. A jeden novinář se ho zeptal, ale co byste udělal, profesore, kdyby se stalo, že se dostanete po smrti před Boží soud a té chvíli, co byste řekl? A Bertrand Russell odpověděl velice známou větu. Já bych řekl, prohlásil, pane, nedal jste nám o sobě dost důkazů. Takže teď zase budeme chvíli uvažovat. Dal nebo nedal? Dal nebo nedal? Pán Ježíš říká učedníkům, tady je důkaz. On tady je s vámi už 1000 let. Ten důkaz je kde? Je v Božím slově, je v Biblii. A kdyby někdo opravdu četl Biblii, tak samotná ta kniha na člověka působí. Já to čtu již opravdu minimálně 60 let. A nedávno jsem byl tak překvapený, že jsem si nikdy nevšiml, jak neuvěřitelné věci v Bibli jsou a vysvětlují dějinné události. Četl jsem Marie, žena v slzách, umývá pánu Ježíši nohy drahou mastí. A pak tam budete číst, pozoroval to který z učedníků? Jidáš. Jidáš a diváce a najednou velice zbožně říká, to se mohlo prodat. a peníze rozdat chudým. A to, jak slyší lidé, humanisti až dodnes, jak slyší chudí, tak každý kýve, ano, ano, chudým se to mělo rozdat. A v roce 17 v Rusku Lenin burácí, nebude bohatých ani chudých nebude. A proč to říkal? Proč nastalo hrozné krveplodí a hrozné údoby v dějinách Ruska? Proč? Víte, co tam je napsáno? Svatopisec nám zjevuje, proč to Jidáš řekl. Mu vůbec nešlo o chudé, ale tam je odhaleno, on byl zloděj a on to těm druhým chtěl sebrat. Ne sám vytáhnout ze své kapsy. Celá bolševická revoluce a celý komunismus je tu vysvětlený. Mě to zasáhlo velice. A já jsem si uvědomil, že tam je opravdu, opravdu mnohé, co ještě jsem si neuvědomil. Že Boží slovo odhaluje myšlení lidských srdcí. Že to je úžasná kniha a že ona nás oslovuje a o tom Ježíš mluvil učedníkům. Tak dal nebo nedal dost důkazů? Půjdu dál. U Matouše ve 4. kapitole čteme pokušení Pána Ježíše na poušti. Já jenom připomenu. Tam v jednom momentě jakoby se střetli dva znalci písma. Pokušitel cituje písmo, Biblii, a Ježíš mu odpovídá jak? Zase citátem, jiným citátem z Bible. Jo. A je tam napsáno, pokušitel cituje Žalm 91, pokud byste si to chtěli zaznamenat. On cituje Žalm 91, 11. až 12. verš, kde o 1400 let předtím bylo napsáno Mojžíšem, když se vrhneš dolů, andělé tě ponesou. To tam je napsáno. A pokušitel mu říká, teď je napsáno, vrhni se z chrámu dolů a andělé tě ponesou. A co na to Ježíš? No? A pán Ježíš odpovídá 5. Mojžíšovou, 6. kapitolou, 16. veršem. A tam je napsáno, nebudete pokoušet Hospodina Boha svého, tak, jako jste ho pokoušeli na poušti v Masahu. Co to je? Nebudete pokoušet, pán Bůh jim říká, nebudete už pokoušet Boha, tak, jako jste ho pokoušeli na poušti. A to musíte hledat, a najít, co se tam dělo. Víte, co se tam dělo? Na poušti Izraelité začali reptat. A tady nás vyvedl Mojžíš, abychom co? Abychom tady zemřeli na té poušti. A tam je napsáno, a oni pokoušeli Boha. Víte, která věta je tam další? Protože oni říkali, je Hospodin s námi, nebo není? Je s námi, nebo není? A vy si teď uvědomujete, no jo? Ale ve dne za táborem stálo co? Oblakový sloup je vedl každý den. A pak je tam další. V noci to bylo co? Ohnivý sloup. A oni reptají, debatují ve stanech, je s námi Hospodin nebo není. Mohli bychom hodiny o tomto vyprávět, mohli bychom si říct, je to správné, aby věřící člověk si řekl, já si dám takové znamení. Je Bůh nebo není Bůh? A nebo řeknu, já to zkusím, jestli to funguje nebo nefunguje. Já se budu modlit a jak to funguje, tak vyhraju 100 tisíc. Může tak uvažovat věřící člověk? No, může, já nevím, jak uvažuje. Ale tady je řečeno, vy nebudete pokoušet Boha. Čím? Tou pochybností. Zkoušet to? Ne. My jsme byli svědky před týdnem, celý svět žasl. Na Izrael letělo 300 raket a všelijakých dronů a oni je za pomoci další Ameriky, Anglie, oni je sestřelili. Mimo tři a ty dopadli do pouště u Beduinské vesnice. Všichni, celý svět, musím vám říct, co Ukrajina, mnozí jste slyšeli, že Ukrajina říkala, kdybychom měli takového něco. A já vám prozradím, proč to Izrael má. Když vyhráli první válku v roce 48 proti Arabům, tak rabíni našli v Talmudu jednu větu a oni ji řekli tenkrát vedení Izraele, Ben Gurionovi a další. Ta věta v Talmudu zní, nespoléhej na zázraky. To je v Talmudu. Tam není napsáno, nevěř v zázraky. Tam je řečeno, nespoléhej na zázraky. Takže studenti, já vím, že máte mnozí těžké chvíle teď ke konci roku, tak nemůžu jinak, než říct, modlete se, ale nespoléhejte na zázraky. Raději se modlete, pane, dej mě sílu, abych odložil mobil, tablet a učil se. Talmud říká, nespoléhejte na zázrak, ale pracujte. A Izrael vytvořil systémy protivzdušné obrany, které opravdu, jak vidíme, jim fungují. Čili, co to je to pokoušení? Nebudete pokoušet Boha. To znamená hrát si s Bohem jak s nějakým prostě nějakým manuálem, nějaké laboratoři, zkoušet, neskoušet. Je, není. Jo. Vy víte, jak to dopadlo, že pán Bůh seslal hady a tak dále. Jak to dopadlo? Ale to je jiná úvaha. Lidé až dodnes si přejí nějaký nespochybnitelný důkaz boží existence. Nespochybnitelný důkaz. Prostě důkaz, to funguje. To funguje. A tak to jde až do Bernarda Russella, který řekne, já bych se hájil, nedal jste nám dost důkazů o sobě. Takže ještě dalších několik, několik myšlenek. Je dost důkazů, nebo není dost důkazů? Pán Ježíš vyprávěl u Lukáše v 16. kapitole, čtete 26. verš, vyprávěl bajku. Abraham a žebrák Izák. On jakoby z hrobu mluvil. Mimochodem se to používá jako důkaz nesmrtelnosti a byli byste překvapeni, že zemřelý předcházející papež Ratzinger, to byl Rakušan, napsal pěknou knihu o Pánu Ježíši, Ježíš Nazarecký. A on tam napsal, tady touto bajkou nemůžeme zdůvodňovat nesmrtelnost duše, protože to Ježíš vyprávěl bajku, která v té době se mezi Židy vyprávěla. Ratzinger si troufl říct, to nemůžete používat jako důkaz. Ale my tady budeme něco sledovat. Boháč prostě se ocitl v hrozném trápení po smrti, to je Lukáš 16. kapitola, a on že volá, mám pět bratrů, ať někdo přijde a varuje je, aby oni nedopadli tak, jak já. Ať je varuje, ať přijde, ať je varuje. A ten Abraham mu říká, ale oni mají písmo, oni mají písmo. A teď tam čtete zajímavě, oni mají písmo. A on odpovídá, ale písmo na ně neplatí. Ale kdyby tak někdo přišel z mrtvých vstál a přišel, to oni by uvěřili. A teď to je tady. Pán Ježíš tam říká a vypravuje, ne, ne, oni mají písmo, mají proroky. A když tomu nevěří, i kdyby z mrtvých vstal někdo, tak neuvěří. Teď si položíme otázku, vstal někdo z mrtvých? Lazar vstal z mrtvých. A přátelé, to je Evangelium Janovo, 11. kapitola. Co se stalo? Ježíš přijde, řekne člověku, který je 3 dny v hrobě a řekne Lazare, vyjdi ven a on vyjde. A my bychom si řekli, co? No tomu musí všichni uvěřit. Ale vy přečtěte si to pozorně doma. Co se stalo? Tam je napsáno. A tehdy mnoho Židů v Ježíše uvěřilo. Ale pak čtěte dál. A tam je napsáno. Ale když se to dověděli farizeové a přední židovští vůdci, ti začali uvažovat okamžitě politicky. Co to přinese nám, jestli oni za ním jdou? Oni za tím Nazareckým půjdou lidé a vznikne vzbouření a přijdou Římané a ti nás srovnají. A tam oni se rozhodli k čemu? Že ho zabijí. Možná, že jsme nikdy nečetli tak písmo, ale čím jsme starší, tak chápeme život víc a my se najednou díváme na mnohé verše jinak. Proto je slovo Boží živé, časové. I kdyby z mrtvých vstal, vždycky, člověk má vždycky jakou možnost. Já vám řeknu jakou. Vždycky si můžete říct, a to ví, jak to bylo s tím mrtvým. Hotovo. Tenkrát víte, že ve veleradě Kajfáš velekněz řekl tu velkou větu. Bude lepší, aby jeden zemřel, než celý národ. On byl prorok na spasitele. A ještě se vrátíme. Dal nám dost důkazů Bůh nebo nedal? Jak bychom řekli Bernardu Russellovi. Dal nám málo nebo dost důkazů? Karel Čapek je úžasný spisovatel. Zajímavé povídky. Přečtěte si třeba jeho knížečku Továrna na absolutno. Úžasné věci napsal. A on také napsal takovou řadu povídek a mezi jinými povídku, která se jmenuje Stopa. To je překrásné. Co se stalo? Obrovský lán, zasypaný sněhem a uprostřed jednoho rána se objevila stopa, bota, stopa tam. Jenomže k té stopě nevedou žádné stopy ani tam, ani odsud, jenom stopa. A teď on popisuje velmi pěkně, jak debatovali učenci, jak mohla vzniknout obrovského lánu stopa. No tak došli až z tomu, že někdo balonem přiletěl, udělal tam stopu, ale musel přijít se zhora, protože k tomu nevedly žádné stopy. A to je opravdu vynikající příběh, protože Boží slovo všem lidem stále klade otázku. Podívej se na nebe a co si řekni? Kdo to stvořil? Podívejte se na nebe a řekněte si, kdo to stvořil. My se učíme ve škole. V každé škole se učí žáci stopy Boží. Akorát, že pan učitel to nikdy nerozvedl a my seděli a nebavilo mě to a dostal jsem pětku. Ale kdyby pan učitel vykládal, víte, zákon o zachování hmoty a energie, to je úžasná věc. To je úžasná věc, protože co říká zákon o zachování hmoty a energie? On nám říká, energie nikdy nemůže vzniknout z ničeho, a jeden dokonce napsal vědec, jenom blázen si může myslit, že něco může vzniknout z ničeho.